Akka Mooltaan oduu har'aa kan isin dabarsaa jiru Fatiyaa Aadam. Erga isteeta Aayiwaa sababa COVID-19 namni 238 du'ee gabaasaniin booda sa'aadii 24 keessatti namni du'ee haaromni hin gabaasamne. Namni haaromni qabame 1,900 isteeta keessatti namni qabamu xiqqaachuu ittuma fufuu jira. Woodbury County keessatti namni haaromni qabame 62, Dakota County keessa immoo 9. Isteetin akka gabaasetti namni hospitaala jiru 71 yoo ta'u namni 96 COVID-19 qabameedha. Sa'a 24 keessatti itti dabalame. Lakkoofsi lamaanuu 72 darbe irraa kan xiqqaateedha. Hospitaala suusrii 2 keessatti dhukkubsatoonni 60 jiran. Doktor Emergency guddichi Department Unity Point Health dhukkubicha kana akka hin babal'anneef hir'isuuf seera dhukkubicha akka hordofuu qabnu hime. Aadaan mana barumsaa suusidii gabaasanis COVID-19 kan torbaanii gabaasanii jiruu fi yeroo jalqabaaf barattootaa fi hojjetoonni adda baafatanii akka taa'aa jiran himee jira. Torbaan darbe kana gabaasni akka mul'isutti barattoota 4 fi hojjetoota 6 vaayirasiidhaan qabamanii jiru. North Middle Class 2 ol yeroodhaaf barumsa onlaayin irratti deebisanii jiru. Wiixata galgala boordiin aanaa mana barumsaa suusdee akka odeessee dabalataan kennuun filachuun warra barumsa irraa oolu saba dhukkubichaa himuu murteesse. Miseensonni boordii muraasa gabaasni dhukkubichaa mana barumsaa irratti rakkoo akka geessaa jiru himan. Gabaasni akka mul'isutti guyyaa kaleessaa barattoonni COVID-19 qabaman 31 yoo ta'u, waliigalatti barattoonni addaan baafamanii taa'uu jiran 500 oliidha. Barattoonni 400 ol ammoo sababa biraatiin kan bahaniidha. Guyyaa kana hojjetoonni 16 COVID-19 qabanii qabamuu gabaafame. Ammatti adda baafamanii taa'uu kan jiran ammoo nama 7 qofaadha. Magaalaa Suusidii Koompaark Tube Hill fi Ice-Skate Rink guyyaa harbaa Disembara 23 kan banamu ta'a. Sababa COVID-19 namni seenu murtaa'ee lakkoofsa kan lakkaa'amu ta'a. Kanaafuu uummanni tikeeta kan bitatu paarkiin hagam isa laaluu qaba. Haguuggii fuulaa yeroo hunda kan godhatamudha. Alaaf keessatti illee galatoomaa.